Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Valtiomies ajattelee tulevia sukupolvia, poliitikko ajattelee seuraavia vaaleja. Näinkö se on?
Niin, siis mä muistan kuuleeni tämän sanana joskus pikkupoikana, joskus olin vähän yli 10-vuotias ja silloin mä rupesin niinku epäilemään asiaa, että onko tämä fiksua ja puolustamaan poliitikkoja. Nyt se on sillä tavalla, että siis jo, mä olen yhdessä toisessa kirjassa käsitellyt tätä enemmänkin, mutta että siinä niinku olennainen pointti oli, että ensinnäkin se, että valtiomies on niinku tämmöinen muistokirjoitusten termi, että sitä ei, niinku, jos ei voida oikeastaan käyttää elävistä poliitikoista. Ja toisinpäin ajateltuna, niin minusta se, että mitä seuraavien vaalien jälkeen tapahtuu, niin se on niinku kohtuutonta paternalismia, että politiikan aika on ei hetki, mutta semmoisen suhteellisen lyhkänen ja vaalikausi on niinku semmoinen tavallaan edustava anekdootti siitä, että millä aikavälillä politiikkaa kannattaa tehdä.
Mutta eikö nyt, kun Eurooppa on kriisissä, joka näyttäisi vain syvenevän ja syvenevän talouskriisistä poliittiseksi kriisiksi, niin tässä on jatkuvasti kommentoitu, että EU-päätöksenteko kangertelee, koska aina on jossain vaalit tulossa.
Niin, siis tämä tietenkin on kysymys, että tämähän voisi järjestää muuten, että että miksei tehtäisi näin, että EU-maiden parlamenttivaalit muutettaisiin yhtä aikaa järjestettäviksi, että siis kyllähän tämmöisiä ehdotuksia on tehty, mutta että tämä pyhä kansallinen suvereenisuus ja jopa osavaltiosuvereenisuus Saksassa niin kuin on kaatanut tällaisia ehdotuksia, mutta että en mä nyt tiedä, että siis jotenkin musta pitää myös, siihen sisältyy myös ajatus, että epäsuosittuja ratkaisuja pitää uskaltaa tehdä parlamentissa, ettei pidä äänestäjiä liikaa pelätä.
Niinpä. Kari Palonen, sinulta on tosiaan ilmestynyt kirja Parlamentarismin retorisena politiikkana, joka on siis kokoelma teoskirjoituksistasi ja ajatuksistasi, ennen kaikkea siis parlamentarismista eri näkökulmista, noin 15 vuoden ajalta. Jos sä, Kari, käyt kysymässä 10 vastaan tulevalta ihmiseltä, että mitä parlamentarismi tarkoittaa, niin millaisia vastauksia arvelet saavasi?
Se on. Siis kyllä niissä voisi yhtä hyvin tulla tällaisia, että se on pelkkää puhetta ja niin edelleen, mikä minusta on ihan mielenkiintoinen vastaus. Ja mikä niin kuin akateemisessa tutkimuksessa toisen maailmansodan jälkeen on paljolti unohdettu. Englanti ehkä poikkeuksena, mutta muissa maissa niin kuin sitä on pidetty tämmöisenä yhtenä poliittisen järjestelmän muotona ja niin edelleen, ja joka on kyllä aika ahdas tulkinta, mutta en minä tiedä, mitä ihmiset ajattelee, niin kuin, en mulla siitä ole mitään. Mä en seuraa kalluppeja esimerkiksi.
No sä kirjoitat sun kirjan aivan aluksi, että poliittisen kulttuurin parlamentaarinen ulottuvuus on jäänyt ohueksi, ja parlamentarismia kritisoidaan edelleen hallitsemisen tehokkuuden ja kansalaisten osallistumisen nimissä. Niin näetkö siis se niin, että parlamentarismi ymmärretään liian kapeana käsitteenä, ja toisaalta, että olemmeko edelleen, täällä Suomessa siis, parlamentarismissa jollain tavalla puolitiessä?
Joo, siis kyllä näin tietenkin on, että siis Suomessahan tavallaan niin kuin on tämä hyvin vanha ajattelu, että sanat ja teot asetetaan vastakkain ja sanat eivät ole tekoja, ja parlamentarismissa parlamentarismi on nimenomaan sanoilla politikoimista ja niin edelleen, ja että siis niin kuin, kyllä jonkun verran, siis jos tätä eduskunnan historiateostakin lukee, niin kyllä siinä näkyy, että verrattuna 70-luvun tämmöiseen osin, ei vaan presidentialismiin, vaan myös tämmöiseen niin kuin puoluevaltiotendenssiin, niin tiettyä niin kuin debaatin elvyttämistä on eduskunnan työjärjestyksessä tehty ja muuta, mutta ei se nyt taas hirveästi ulospäin näy.
Niin. No siis presidentinvaaleissa 2012 presidentti Koivistohan lähetti Ylen viimeiseen vaalikeskusteluun kirjallisesti mielipiteensä siitä, että hänen mielestään presidentin valta on vähennetty liikaa. Tämä keskusteluhan on mennyt aika pitkälti niin, että presidentin valta ja eduskunnan valta ja hallituksen valta toisaalla akselilla. Mutta ollaanko Kari Palonen tässä keskustelussa harhatiellä? Meneekö se niin, että kun presidentin valtaa vähennetään, niin parlamentarismi automaattisesti lisääntyy?
Niin ei mun mielestä automaattisesti, että kyllähän tässä jo myös tämmöisessä brittiläistyyppisessä parlamentarismissa on se vaara, että siitä tulee tämmöistä pelkkää niin kuin hallituksen ja parlamentin enemmistön eräänlaista niin kuin saneilupolitiikkaa siinä mielessä, että eduskunnalle annetaan, parlamentille annetaan vaan tämmöinen ratifiointirooli, ja mä teen tässä ajatuskokeen, että no miksei sitten sitä poisteta kokonaan, että puolueet lähettää sinne taputtajia niin kuin Neuvostoliitossa ja vastaavassa, jos jo toteuttamaan hallitusohjelmaa sitten, että minkä takia, jos parlamentilla ei ole muuta tekemistä kuin hallitusohjelman hyväksyminen ja vahvistaminen, niin minkä takia sitä sitten ylläpidetään, että mun mielestä kuitenkin niin kuin sentään myönnetään, että asioiden perinpohjainen monivaiheinen käsittely ja niin edelleen, niin vaikkei se johdakaan muutoksiin niin kuin näissä lakiesityksissä ainakaan suurissa asioissa, niin silti se on hyvin olennainen osa ja että kyllä käsittääkseni kaikki hallituspuolueetkin, ehkä ei puoluetoimistot, niin myöntää, että tämä on tarpeellinen, mutta poliittiset ja parlamentaarikot hallituspuolueessa myöntää.
Kari Palonen, Jörn Donnerin, joka on myös toiminut kansanedustajana, niin hänen mukaansa parlamentaariset käytännöt ylittävät porvarillisen elämäntavan vaatimukset. Tuon elämäntavan sisäistäneet kaipaavat pois laitoksesta, parlamentarismin makuun päässeet haluavat taas yhä uudelleen tulla valituiksi.
Niin mä luulen, että tämä on kyllä mun tulkinta, ei suoraan Donnerilta siteerattu, mutta siellä laitos on se nimi, jota Donner käyttää eduskunnasta siinä suomennoksessa. Niin
mutta onko parlamentarismi jotenkin elämälle vieras käsite?
Kyllä mun mielestäni, että siis se vaatii toisenlaisia niin kuin toiminnan arviointikriteereitä kuin mitä porvarillisessa työnteossa ja niin edelleen tarvitaan.
Esimerkiksi työelämän käytäntöjen näkökulmasta niin, parlamentarismin ymmärtäminen ei ole niin.
Niin, siis se on niin kuin tällainen, että jos nyt otetaan vaikka tämmöinen aarentilainen näkemys, että siis aarentin mukaan niin kuin sanotaan, työelämässä joko käydään työssä tai ei, tai valmistetaan jotain tuotteita tai ei, niin parlamentti ei ole kumpaakaan, vaan se on nimenomaan toimintaa, jossa toiminnassa on niin kuin kiista ja debatti ja niin edelleen, on niin kuin asia, olennainen asia sinänsä, ja että myös lainsäädäntö on pikemminkin sivutuote parlamentissa, ja että se on ymmärrettävä suhteessa niin kuin poliittiseen kamppailuun ja debattiin, eikä itse tarkoituksena. Vaikka tässä sitten, siis jossain määrin esimerkiksi amerikkalainen presidentialismi, niin siinä niin kuin kongressi on pääasiassa, ymmärretään lainsäädäntöelimeksi ja muuta. Mutta tämmöinen eurooppalainen parlamentaarinen kulttuuri on kyllä korostaa sitä debattia enemmän.
Ennen kaikkea tuolla saarivaltakunta Britanniassa, jossa myös parlamentarismiin myös liittää jollain tavalla, tai jonka maan poliittiseen kontekstiin liitetään myös konservatismi, josta puhumme tässä Politiikka-radiossa hieman myöhemmin. Mutta otat siis tässä kirjassasi esille 7 vastakohtaparia, joilla tavallaan avaat parlamentaarisen politiikan vierautta. Ja näistä sitten johdat 7 toposta, tämmöistä antiparlamentaarista toposta ikään kuin. Ja me käydään nyt joitakin näistä tässä läpi. Ja tätä ensimmäinen on mielenkiintoinen, se on siis Rousseaulta tällainen rousseaulainen edustuksen topos. Rousseaun mukaan tahtoa ei voi edustaa, mistä hän teki johtopäätöksen, että englantilaiset ovat vapaita vain vaalipäivänä. Mitäs tähän sanot?
No niin, tässä on siis yksi artikkeli liittyy tähän suoraan, että minä olen kehitellyt tätä ajatusta, kääntänyt sitä toisinpäin, että joo, juuri sen takia niin kuin kansalaiset ovat vapaita, ovat parlamentin jäseniä silloin, kun he valitsevat parlamenttia ja että tämä vapaus toteutuu, että ei heitä nyt pidä niin kuin, että siis toisaalta he niin kuin että parlamentin jäsenet ovat vapaita joka päivä tässä mielessä, jos halutaan näin, että aina että vapaita siinä mielessä, että he voivat heidän ei tarvitse ottaa hallinnon niin kuin toimenpiteitä annettuna, vaan he käsittelevät parlamentin esityslistalla olevia asioita, debatoivat niitä vastakkaista perspektiiveistä, punnitsevat etuja ja haittoja, kun taas niin kuin tämä, että tavallaan vaalipäivänä tämä tietyssä mielessä laajenee kaikkiin, mutta että jossain määrin ongelma on se, että vaaleja ei käsitetä ikään kuin parlamentaarisen politiikan jatkeeksi ja laajennukseksi, vaan ne on niin kuin pikemminkin päinvastoin puhutaan siitä, että parlamentin pitäisi noudattaa kansan tahtoa, äänestäjien tahtoa ja niin edelleen ja muuta.
Mutta eikö pidä?
Ei tietenkään. Ei ole olemassa mitään tämmöistä a priorista määritettyä kansaa, vaan niin kuin politiikan agenda on se, josta lähdetään. Ja että siinä mielessä, että siis se...
Elämme edustuksellisessa demokratiassa.
Edustuksellisessa demokratiassa, jossa niin kuin tilanteet muuttuvat, uusia kysymyksiä tulee asialistalle ja niin edelleen, jossa pitää niin kuin itsenäisesti ottaa kantaa parlamentin jäsenenä, eikä voida niin kuin sitoa päätöksiä siihen, mitä äänestäjien mielipide, miten se nyt sitten ymmärretäänkin. Jos äänestäjät valitsee henkilöitä, niin ei siitä voida kauhean pitkälle meneviä johtopäätöksiä kansalaisten tahdosta sanoa mitään. Ja tietysti tässä on spekuloinut tällä klassisella periaatteella, imperatiivisella mandaatilla ja niin edelleen, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa on imperatiivinen mandaatti, on käytössä, löytyy jostakin Interparliamentary Unionin niin kuin dokumentista. Ja että siis se johtaa niin kuin myöskin siihen, että minkäänlaisia päätöksiä ei saada aikaan tai sitten joudutaan tekemään päätöksiä, jotka olisi niin kuin pikemminkin suosittuja kuin viisaita.
Aivan, eli edustajat ovat vastuussa myös äänestäjilleen vaalikauden aikana.
Totta kai. Eikä nyt tietenkään kielletä muita politikoimasta vaalikauden aikana, ettei se rajoitu tähän.
No sitten toinen mielenkiintoinen on kiistelyn topos. Siis parlamentarismihan tyypillisesti vastustetaan pitämällä poliitikkojen kiistelyä turhana, hedelmättömänä, vaarallisena tai suorastaan asioiden ymmärtämättömyytenä, niin kuin kirjoitat. Mutta mitä vastaa Kari Palonen?
No, tietenkin tämä parlamenttien historiasta löytyy jo keskiajalta lähtien tällaisia dokumentteja, jossa sanotaan, että parlamentaariselle menettelytavalle on tunnusomaista sitä, että asioita käsitellään puolesta ja vastaan, erilaisia näkökulmia esitetään, että luin juuri yhden brittitutkijan sodan aikana kirjoittamaan tekstin, jossa sanottiin, että parlamentista ei haluta uutisia, vaan näkemyksiä.
Ja mieluiten vastakkaisia näkemyksiä.
Vastakkaisia näkemyksiä tietenkin näin, että se oli tietenkin ongelma jossain sodan aikaisessa parlamentissa, että siellä jopa niin kuin muodostettiin tämmöinen, kun kaikki puolueet oli hallituksessa, niin muodostettiin tämmöinen proseduraalinen oppositio, jotta noin niin kuin vastakkaisia näkemyksiä yleensä tulisi esille, niin tämmöistä.
Eli tämä ihminen, joka väittää, että poliitikkojen kiistely on turhaa, hän ei ymmärrä, mistä on kysymys parlamentarismissa.
Niin, eikä muussakaan politiikassa.
Jatketaan sitten oikeastaan sillä, että no, sulla on täällä puheen topos, joka on tietysti tälle kiistelyn topokselle sukua. Tuttu sloganhan on, että politiikka on pelkkää sanahelinää, mihin tietysti liittyy myös poliittisen retoriikan bysanttilaisuus. Tällainenkin termi on historiassa keksitty. Mutta hypätään tämä yli ja mennään tähän muutokseen. Muutoshan on väistämätöntä myös politiikassa. Ja parlamentarismissa se tarkoittaa muun muassa sitä, että parlamentti voi itse muuttaa omia päätöksiään. Ja tietenkin myös sitä, että parlamentti voi itse muuttaa itseään koskevia päätöksiä. Muutoksen topos siis. Niin sisältyykö tässä tähän Kari Palonen siis tavallaan tämmöinen politiikan moral hazard?
Joo, epäilemättä näin, että on niin kuin oltava valmiita siihen, että ei ole olemassa mitään niin kuin ulkopuolella asetettuja mittapuita ja, ja tulokset on periaatteessa epävarmoja ja se pitää niin kuin hyväksyä ja sillä pitää oppia pelaamaan.
Ovatko poliitikot pelaajia?
Pitäisi olla tietenkin.
Eivätkö ole riittävästi?
No, mä joskus siteerasin Haavikkoa siitä, että sanoo, että suomalaiset poliitikot ei pelaa, ne jäävät pelipöytään, kun voittajat lähtevät, niin tämä on jossakin, oliko se kirjassa erään opportunismin iltapäivä jostakin 90-luvun alusta niin et siis tämä on niinku tällainen puurtamismentaliteetti, joka niinku vaikeuttaa sitä tämmöistä niinku, sitä, että analysoitaisiin tilanteita ja muuta, ja että pitäydytään jossakin fikseeratuissa päämäärissä ja keinoissa ja muuta, ja ei niin kuin tämmöistä tilanneanalyysiä osata tehdä, että tämä on tietenkin tämmöisiä, että täällä tehdään 5-vuotissuunnitelmia, mutta ei situaatioanalyysejä.
Jean-Paul Sartre on kirjoittanut, että on valittava se kastike, jossa tulee syödyksi. Niin onko niinku politiikka tätä, että pitäisikö jokaisen poliitikon tietää, tai ainakin, niin, tai pitäisi tietää, että poliitikon ammattivalintaa, niin siitä seuraa merkittävä riski, ei ehkä niinkään uudelleenvalinnassa suoranaisesti, vaan siitä kritiikistä ja loan heitostakin mahdollisesti.
No niin, minä olen vanha Sartre-tutkija, joka aina välillä muistaa hänen niinku iskulauseitaan. Mutta ilman muuta siis, jos ei niin kun myönnä, että epäonnistua voi melkein milloin tahansa ja karrieri saattaa päättyä milloin tahansa, niin turha sitä on poliitikoksi yrittää lähteäkään mun mielestäni. Että ja että kritiikki on niin kun joka päiväistä, niin en nyt usko, että kovin moni, siis kyllä se on, pitäisi olla jo suhteellisen yleisesti hyväksyttyä, että kaikki myöntää, että jos haluaa rauhallisen elämän, niin älä tekee jotain muuta kuin politiikkaa, taisi olla jonkun neuvo joskus.
Älä lähde mukaan parlamentaariseen peliin. Taktiikan topos. Niin se viittaa siihen, kuinka parlamentissa valtapoliittiset kysymykset sivuttavat asioiden käsittelyn asioina puhtaina poliisikysymyksinä. Mutta jokuhan voisi sanoa, että politiikka on nykyään aivan liikaa siis asioiden hoitamista. Tämmöistä niinku virkamies, direktori politiikkaa, politiikka bisnestä. Pitäisi olla politiikassa enemmän aatteita ja ideologiaa ja enemmän valtataistelua.
Ja siis tietenkin näin varmasti on ja muuta, että
niin kuin tuossa puhuttiin.
siis tietenkin se on, että tällainen, jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin hallitusohjelmaa ja sellaisia dokumentteja, niin niissä pyritään nimenomaan rajaamaan politiikka tämmöisiksi asiakysymyksiksi ja niin edelleen. Ja tavallaan sitä pelivaraa halutaan niin kuin muodollisesti vähentää erilaisilla keinoilla. Et tietenkin myös sillä, että istuvat kansanedustajat haluavat pitää paikastaan kiinni ja tukea ja tällaisia, mutta Suomessa sitä varaa nyt lopulta ei oikeastaan ole, koska ne melkein liikaakin muuttuu, vaihtuu jäsenistö. Mutta että siis tietenkin kysymys se, että semmoinen aatteet ja ideologiat siinä 60-70-luvun mielessä, niin ne on myöskin yksi tapa, jolla politiikka jotenkin epäpolitisoidaan ja muuta, ja että se pelivara sisältyy myöskin siihen, että ei liikaa lukkiuduta mihinkään positioihin, ja myös siihen, että pystytään tekemään koalitioita kenen kanssa tahansa ja niin edelleen. Ja siinä mielessä suomalainen politiikka on varmaan parempaa kuin jossain muussa maassa. Että
Eli onko Kari Palosen mielipide siis se, että aatteista enemmän riisuttu politiikka on enemmän politiikkaa?
Niin, siis tietenkin kysymys on sitten millä tavalla siis tämä aatteet ja asiat, jolle se oikeastaan semmoista se olennainen vastakohtaisuus välillä, ja että siis se taktiikka on tavallaan myöntää se, että kuuluu asiaan se, että jos joku asia, jotakin periaatetta kannattaa sinänsä, mutta jos vastustaja esittää sitä, niin eihän sitä nyt voi kannattaa. Niin, siis niin kuin tämän hyväksymisen hyväksyminen kuuluu olennaisesti tähän niin kuin poliittiseen peliin, mutta että siis mun mielestä siis pitää olla jonkun sorttisia niin kuin ideoita ja visioita ja jotain tällaisia, mutta tämmöisiä niin kuin klassisia ideologioita, niin en minä niitä kaipaa takaisin.
No mistä ne ideat ja visiot sitten tulee? Omasta päästäkään?
No siitä poliittisesta toiminnasta itsestään voisi sanoa, että siinä on tämmöisiä niin kuin tilanteen ja tilaisuuksien, mahdollisuuksien avaamia pelivaroja, joita taitavat poliitikot osaa käyttää. Että tämä on tietysti tämmöinen hyvin Max Weberin chance-käsitteen mukainen näkemys, ja Weber oli tietysti hyvin, hyvin voimakkaasti sitä mieltä, että tämmöistä kritikoi esimerkiksi saksalaista työväenliikettä ensimmäistä maailmansotaa tämmöisestä lukkiutuneesta dogmaattisuudesta, joka tohti heidän poliittiseen voimattomuutensa.
Kari Palonen, valtio-opin professori Jyväskylän yliopistosta, on tänään Politiikka-radiossa vieraana. Kari, olet nimenomaan tunnettu parlamentarismin tutkijana, ja kirjoituksiasi on käännetty ennen kaikkea saksaksi paljon. Syy tosiaan, miksi tässä istumme aiheesta puhumassa, on ennen kaikkea se, että sinulta on ilmestynyt kokoelma teos parlamentarismista, parlamentarismi retorisena politiikkana. Ja tosiaan Max Weberin nimi esiintyy kirjassasi monessa paikassa. Ja Weberiltä on myös semmoinen ajatus siitä, että politiikan puolustus ei ole uskottavaa, ellei puolusteta myös ammattimaisia poliitikkoja. Pitääkö poliitikon mielestäsi siis olla ammattilainen? Pitääkö kansanedustajankin olla ammattipoliitikko?
Joo, siis tämä tietenkin on kysymys, että miten ammattipoliitikko tulkitaan, että ei se niin kuin ole tietenkään tämmöinen porvarillinen ammatti ja karriääri, että niin kuin professuuri on nyt toistaiseksi vielä karriääri, niin me päästään paljon helpommalla kuitenkin, vaikka sekään ei ole helppoa, mutta että poliitikoilla on niin kuin tavallaan tämmöinen tietty professionaalisuus, siihen liittyy vaatimus ja että professionaalisuuden edellytyksenä olisi tietysti myöskin tämmöinen, että on olemassa niin kuin täyspäiväinen palkka ja sihteeristö ja muuta vastaavaa, jota Weberin aikana ei Yhdysvaltoja lukuun ottamatta oikeastaan missään ollut vielä ja mutta että joka oli sitä mieltä, että kun kaikilla muillakin aloilla pitää tukea tätä professionalisoitumista, niin miten politiikka voisi olla poikkeus ja että nimenomaan demokratia ja parlamentarismi edellyttää ammattipoliitikkoja.
Mitä mieltä itse olet?
No tietenkin olen tätä mieltä, siis niin kuin muuten jäädään virkamiesten armoille ja muiden tämmöistä lobbaajien ja vastaavien, jos poliitikot on harrastelijoita, niin ne jäävät niin kuin näitten. Kyllä se nyt näkee vaikkapa näissä yliopisto- ja akatemialain valmisteluissa, että suomalaiset ministerit jäivät jotenkin niin kuin täysin byrokratian jalkoihin tässä, että eivät olleet tarpeeksi poliitikkoja, vaan ministeriössä joku keksii joitakin päätöksiä ja sitten nämä ajetaan läpi melkein määräenemmistöillä.
Lisää ammattimaisuutta poliitikkoja.
Lisää ammattimaisuutta tietenkin, että ei sen tietenkään siis ei tarkoita sitä, että olisi olemassa jotain poliitikon ammattikouluja ja muuta semmoisia ei voida tietenkään perustaa, mutta sanotaan nyt näin, että jokainen, joka pyrkii eduskuntaan, niin pitäisi niin kuin myöntää, että sinä aikana, kun mä olen siellä, niin minun pitää toimia niin kuin ammattimaisena poliitikkona, ja se merkitsee varmaan katkosta niin kuin porvarilliseen elämään monessa suhteessa. Että.
Mutta samalla parlamentarismi toimisi paremmin.
Parlamentarismi toimisi paremmin, jos meillä olisi niin kuin enemmän ammattimaisia poliitikkoja.
Mutta toisaalta niin kuin siis nykyisen eduskunnan osalta niin runsaat 80 edustajaa tässä vaihtui vaaleissa, niin ei voida siis puhua niin ehkä ammattipoliitikkojen kyllästämästä eduskunnasta kuin se aiempi eduskunta. Onko tämä eduskunta nyt sitten uhka parlamentarismia, nykyinen eduskuntamme?
Niin siis tietenkin kysymys on, ei se nyt niinkään mene, että useimmat tietenkin on, että että jos ne on niin kuin poliittisesti harmittomia amatöörejä, että siis jos Suomen valjärmistä tuottaa näitä urheilijoita ja missejä ja niin edelleen. Mä pidän sitä silti pienempänä pahana kuin tämmöistä ruotsalaista pitkien listojen puoluejärjestelmää, puoluejohdon määräämää listaa ja muuta, että ammattipoliitikoilla en siis tarkoita mitään, että nämä niin kuin puoluetoimitsijat tulisi, vaan että kyllä siinä niin kuin tavallaan pitää tehdä myös ero niin kuin parlamentaarisen tyypin ja tämmöisen toimitsijo- ja kampanjoija-tyypin. Et se voi olla ongelma, että Suomen vaalijärjestelmä ja eduskuntaa pääsee ne, jotka osaa tehdä kampanjoita. Joskus kiinnitin huomioon, että siellä oli paljon kauppatieteilijöitä.
Vuonna 1989 DDR:n Volkskammer osoitti, että epädemokraattisesti koottu parlamentti voi tilaisuuden tulleen aktivoitua ja ryhtyä opettelemaan ikään kuin parlamentarismin tavoille. Näin vapaa lainaus kirjastasi. Kari, onko parlamentarismi jossain määrin biologista? Siis voidaanko sitä parlamentarismin historia ja kehitys meidän päivinen nähdä evolutiivisena projektina? Jokin luonnonlaki on parlamentarismi.
Jaa, kyllä mä näissä asioissa olen aina ollut tämän ex-emerituskollega Tatu Vanhasen kanssa riidoissa ja niin edelleen. Että
siis vastaa aivan myöntävästi.
En siis, niin kuin, siis mun mielestä tietenkin kysymys on näin, että siis samalla tavalla kuin säätyvaltiopäivillä Suomessa, jossa piti olla ei nyt suoranainen imperatiivinen mandaatti, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan selvästi sidottuja edustajia esimerkiksi porvarisäädyssä ja niin edelleen, niin siellä kuitenkin ikään kuin jäljiteltiin ulkomaisia parlamentteja, seurattiin mitä ulkomaissa parlamenteissa tapahtuu ja toimittiin monessa suhteessa ikään kuin Suomessakin olisi ollut jonkun sortista parlamentarismia olemassa. Musta tässä DDR:ssä on niin kuin sama ilmiö, että sinne ehti toimia, oliko kuukauden tai vastaavaa, mutta siitä on joitakin tutkimuksia olemassa, että ne niin kuin, kun ei ollut enää tätä puolueen alistuneisuutta, niin ne rupesivat toimimaan jossain määrin niin kuin parlamenttia muistuttavalla, enemmän parlamenttia muistuttavalla tavalla, että
aivan. Paradoksiin on ehkä hyvä lopettaa. Eduskunnassa on liikaa politiikkaa ja eduskunnassa on liian vähän politiikkaa. Mitä suomalaisten poliitikkojen pitäisi tehdä, jotta Suomessa olisi Kari Palosen ihanne parlamentaristinen järjestelmä?
Se on tietysti mahdoton mennä sanomaan, että eihän me politiikan tutkijat osata sanoa miten mitä pitäisi toimia. Me voidaan spekuloida erilaisilla mahdollisuuksilla ja muuta, että
spekuloidaan.
Joo, siis miten nyt sanos ehkä tätä niin kuin, että siis pitäisi niin kuin ymmärtää eroa niin kuin niin kuin debattiin perustuvan parlamentin ja tämmöisen niin kuin puolueiden välisen diplomatian välillä, että niin kuin monipuoluejärjestelmä ja koalitiohallitukset niin kuin tekee parlamentista eräänlaisen diplomatian paikan ja niin edelleen, joka siis tätä Edmund Burkin niin kuin suurlähettiläiden kongressiajatus toteutuu hyvin vahvasti tässä ja että jollain tavalla tuossa yhdessä jutussa olen spekuloinut siitä, että puolueita pitäisi parlamentarisoida. Tiettyyn rajan asti näin on ehkä toteutunut, että ei enää puolueet toimitsijat määrää, mutta että lähtökohta olisi, että puolueiden tehtävä on asettaa ehdokkaat. Se myönnän, että vaaleja on vaikea pitää ilman puolueita. Olen kyllä spekuloinut sitten, että pitäisi antaa parlamentaarista kokemusta myös niille, jotka ei halua sitoutua puolueisiin, asettua ehdokkaiksi. Pitäisi kehitellä jonkun sorttisia arvonta- ja rotaatiomenettelyjä, että tuotetaan parlamentaarisia kokemuksia. Sitä ei ole vielä tässä kirjassa, mutta myös meille, jotka
kuulostaa hyvältä ja mielenkiintoiselta.
Niin siis kyllä tämän tapaisia ajatuksia on kehitelty ja mutta ei ehkä niinkään tältä ajatukselta, että parlamentaarisia kokemuksia pitäisi tuottaa, mutta...
Demokratian lisäämiseksi.
Niin, että siis, niin kuin, siis jos totta kai ajatellaan, että jos niin kuin, kuntien määrä vähentyy, valtuustojen ja lautakuntien kokemukset ja muut vähentyy, tai yliopistoissa ei ole enää tämmöisiä kvasiparlamentaarisia neuvostoja ja muuta vastaavaa, niin tämmöisiä entistä harvemmilla ihmisillä on niin kuin parlamentaarisia kokemuksia ja pitäisi keksiä jonkun sorttisia uusia menettelyjä sen suuntaan, mitä pitäisi, miten voisi toimia. Että mä luulen, että ongelma ei ole niinkään eduskunnassa, vaan siinä niin kuin, että parlamentaarinen poliittinen kulttuuri pitäisi saada niin kuin näkymään muualla, ja se pitäisi ymmärtää, että esimerkiksi kunnallispolitiikka on niin kuin parlamentaarista poliittista kulttuuria tai ylioppilaspolitiikka tai joku vastaava, eikä niinkään esimerkiksi puolueiden tai hallinnon jatketta.
Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Näin siis Kari Palonen, valtio-opin professori Jyväskylän yliopistosta. Hän taitaa olla akatemiaprofessori kylläkin nykyään. Parlamentarismista ja vähän muustakin. Professori ja pitkäaikainen kokoomusvaikuttaja Jarmo Virmavirta. Tervetuloa Politiikka Radioon puhumaan ja kertomaan konservatismista.
Kiitos vaan.
Sulta on tosiaan ilmestynyt kirjoitus aiheesta tässä vähän aikaa sitten, jonka otsikko on Konservatismi on palannut ja voi hyvin. Oletko ihan tosissasi?
No joo, siis se on palannut eurooppalaisittain aika, ja miksei maailmanlaajuisestikin. Meillä on huomattavimmat eurooppalaiset vaikuttajat pitkän ajan kuluessa on olleet konservatiiveja niin kuin aatemaailmalta ja asennoitumiseltaan. Samoin Yhdysvalloissa Reagan muun muassa. Kaikkein tunnetuimpina oli selvä konservatiivi, joskin talouspolitiikassa on sitten liberaali.
Jopa hyvinkin liberaali.
Niin ultraliberaali.
No, me eletään globaalissa maailmassa. Niin tilanteet muuttuvat ja syklit nopeutuvat koko ajan, niin me tarvitaan tai tarvittaisiin semmoista aatetta, joka kuitenkin korostaa pysyvyyttä.
No joo, siis konservatismi on tietysti aate, mutta se on myös asenne, ja joka korostaa niin kuin tiettyjä asioita. Niin kuin jatkuvuuden eli tradition merkitystä, kansakuntaa kokonaisuutena, vahvaa valtiota, markkinataloutta ja sitten tärkeää oppineisuutta ja kulttuuria. Et ne on ehkä ne keskeisimmät asiat. Kyllä ne hyviä asioita on, ja mä katsoisin, että ainakin tämän päivän Euroopassa tämä jatkuvuuden korostus olisi ja olisi ollut erittäin tähdellistä.
Mut mikä siinä konservatismissa on? Tuossa mainitsit sivistyksen, niin sekin usein mielletään, jos se on konservatiivisessa kontekstissa, niin se on jotenkin niin kuin elitististä. Ja monille ei ole pelkästään tämä konservatismisana saa aikaan henkistä puistatusta.
No kyllä se onkin elitististä, ei siitä mihinkään pääse. Että siinä on juuri tämä oppineisuuden korostaminen on, ja kulttuurin korostaminen on hyvin keskeisellä sijalla. Että kyllä siinä selvä semmoinen elitistinen leima on. Ei sitä sovi kieltää, mutta siinä kai se asia onkin, että halutaanko me tämmöinen. Ja se onkin tämän päivän maailmassa erittäin tärkeää, että jos me halutaan toimia niin kuin tämmöisen massaviihteen ehdoilla, jos me halutaan tämmöinen Euroviisu Eurooppa, niin se on toisenlaista ajattelua, mitä konservatismi korostaa.
Joo, mennään vähän kulttuun vähän tarkemmin siihen, mitä sinulle konservatismi merkitsee. Siis ei ainakaan Euroviisu Eurooppaa. Mutta Jarmo, kun me puhutaan ylipäätään ismeistä politiikassa, niin tämä ideologia-sana, niin sillähän voi olla vähän ummehtunut brändi. Tietenkin joidenkin mielestä ei, mutta kun politiikan ismeistä puhutaan ja puhutaan nytkin, niin onko niinku väliä, että kutsutaanko niitä ideologioiksi vai aatteiksi?
No enpä se ole ajatellut. Musta se on oikeastaan sama asia siis. Siis se, mitä mä olisin niin kuin hakemassa, on vaan se, että mitkä on tämmöiset johtavat aatteet ihmiskunnan historiassa olleet, mitä niistä on ollut tuloksena ja mitä meidän pitäisi noudattaa tällä hetkellä. Että kyllähän me olemme hyvin aatteellisesti vahvassa maailmassa tällä hetkellä, mutta se aate on tietysti, mikä politiikkaankin eniten vaikuttaa, on tämä globalisaatio ja vapaat markkinat.
Mikä se aate on? Mikä se nimi on?
Se on varmaan vapaa markkinatalous.
Vapaa markkinatalous.
Joka menee niin kuin ohi sitten näiden poliittisten hallintamekanismien. Että se tarkoittaa tietysti sitä, että maailmaa kehitetään näiden markkinoiden ja markkinoiden takana olevien yritysten pörssien ehdoilla. Jos sä katsot, mä otan esimerkin tässä. Meidän eteläinen naapurimaa Viro on niin kuin tämmöinen menestynyt esimerkki. Loistavasti menestynyt esimerkki. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että niillä mittareilla, millä tätä globalisaatiota mitataan, niin niillä se on menestynyt. Että siinä on ollut sijoituksia paljon, sen valtion talous on hyvässä kunnossa, mutta, ja valtiolla ei ole velkaa. Mutta yksityisiä kansalaisilla on, ne on korvia myöten velkaantuneet. Työttömyys heiluu nyt jossain 11-12% nurkilla. Eläkkeet on mitättömiä. Yhdellä mittarilla, joka on tänä päivänä se valtamittari, niin se on hyvin menestynyt, mutta jos mennään sinne sisälle, niin se ei olekaan enää niin hyvin menestynyt. Ja tämä konservatismin aate on tietysti se, että mikään kansakunta ei voi menestyä, ellei se katso sitä kansakunnan kokonaisuutta ja huolehdi suurin piirtein, että ihmiset tulee toimeen ja hyväksyvät ja ovat tyytyväisiä yhteiskuntaansa.
No, Ronald Reagan ja Margaret Thatcher, he ovat ehkä kaksi maailmankaikkeuden kuuluisinta konservatiivipoliitikkoa. Mutta eikö tässä ole vähän tämmöinen niin kuin konservatismin paradoksi, että saman aikaan kun he ovat konservatismipoliitikkoja, niin molemmat kannattivat uusliberalismia. Ja tavallaan nyt tänä päivänä niin uusliberalismi ei ole niitä kaikkein suosituimpia aatteita.
Niin tai on.
Vai onko?
Niin.
Ehkä se
käytännössä
onkin
kyllä. Se johtaa, se taloudellinen liberalismi niin kuin kehitystä sekä Reaganin ja Thatcherin kohdalla oli tietysti se, että siinä maailmantilanteessa, 80-luvun maailmassa, niin käytiin taistelua sosialismia ja sosialistista suunnittelutaloutta vastaan. Ja tietysti jokainen ajankohta määrittää sitten sen akselin, millä näitä taisteluja käydään.
Tänä päivänä niin kuin uusliberalismia kuitenkin kritisoidaan. Mä palaan tuon Kari Paloseen ehkä sen verran, että kun hän tuossa edellä sivalsi, että poliittiset ideologiat ja aatteet ovat vähän niin kuin kahlitsevia. Että vähän niin kuin, että parempi olla ilman niitä. Että tämmöistä ammattimaista politikointia lisää ja vähemmän aatetta.
No joo, siis että se voi olla ilman näitä aatteita. Ne on kuitenkin sellaisia. Nehän on nyt tapoja yrittää jäsentää tätä politiikkaa ja katsoa, että mitä tässä niin kuin olennaisissa kysymyksissä tapahtuu. Että kyllähän se, ja erityisesti parlamentaarisessa demokratiassa on tietysti niin, että se vallan tavoittelu ja se keskustelu, mitä käydään niin kuin sen vallan tavoittelemiseksi, niin se hallitsee ja siinä usein saa sitten niin kuin aatteet väistyä.
Valtapolitiikan tieltä.
Ja parlamentarismin suhteenhan meillä on ollut siis selvä kehitys, että on pyritty niin kuin korostamaan tätä parlamentarismia. Ja mikä siinä on ollut se, niin kuin se akseli, mistä tämä tapahtuu. Niin se on tapahtunut viimeisinä aikoina niin suhteessa presidentinvaltaan. on riisuttu presidentin valtaa. Parlamentti on, kun parlamentti, tai sanotaan näin, että parlamenttipoliitikot ovat halunneet sitä valtaa itselleen, niin ne ovat ottaneet sitä sieltä, mistä ne on nähneet olevan, eli presidentiltä. Ja tässä on sitten se paradoksi, että ne haluaa sellaista valtaa, jota ne eivät sitten itse kuitenkaan pysty käyttämään.
Tässä on hirveästi paradoksi.
Minun mielestäni se on niin kuin konservatiivin näkökulmasta on nähtävä se, että meillä on hyvin pitkä tämmöinen presidentinvallan traditio. Ja tämä traditio on yksi, jota pitää konservatiivisesta näkökulmasta korostaa. Minun mielestä presidentin valta on ollut niin kuin suomalaisessa demokratiassa tämmöinen voimavara, jota on voitu käyttää silloin, kun tarvitaan päätöksiä. Ja parlamentarismin ongelma on siinä, että se on erittäin vaikea päätöksenteon kannalta. Päätöksiä ei tahdo syntyä. Me ollaan nyt koko Eurooppaan tämän ongelman kanssa kahleissa.
Niin, ei Kreikka vähiten. Mutta siis ymmärrän oikein, Jarmo, että parlamentarismi on jonkinlainen uhka siis konservatismille.
No ei niin voi ajatella, mutta mä sanoisin näin, että ei pidä langeta myöskään siihen, että parlamentarismi olisi jotenkin demokraattisessa katsannossa parempaa demokratiaa kuin presidentinvalta. Siis meilläkin on molemmat johtaa valtansa kansasta.
Puolustaako meille presidentti nyt yksin konservatiivisia arvoja suomalaisessa yhteiskunnassa?
No nyt mä sanoisin, että jos me katsotaan viime presidentinvaalien keskustelua, niin siinähän kävi niin, että kaikki ehdokkaat esiintyivät hyvin konservatiivisesti. Että semmoinen, nyt mä en puhu aatteesta niin ikään kuin asenteesta. Ja se on hyvä asia, että presidentit ovat konservatiivisia asenteiltaan. Tasoittavana voimana. Semmoisessa tilanteessa, jossa niin kuin parlamentti on hyvin niin kuin hajallaan olemassa. Niin kuin ei se nyt meillä semmoinen ole, kun se on joskus ollut, mutta on se tietysti edelleen äärestä laitaan ja vaikea niin kuin päätöksenteon kannalta. Mutta nyt tulee se ongelma sitten, että presidentti ei paljon enää pysty muuta kuin tietyissä asioissa niin kuin vauhdittamaan päätöksiä.
Jarmo Virmavirta on tänään Politiikka-radiossa kertomassa konservatismista. Voitaisiin hetki puhua konservatismin historiasta siltä osin, että mennään 70-lukuun, Suomen 70-lukuun. Ja tuolta löytyy semmoinen herra nimeltä Tuure Junnila. Hän oli aikansa konservatiivi 70-luvulla siis, ja kokoomuksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja kansallisosakepankin pankinjohtaja. Ja toi keskustelun termit muun muassa sosiaalinen markkinatalous ja dynaaminen konservatismi. Mistä oli kysymys?
Niinhän toinen jo 50-luvulla silloin, no niin. 50-luvun lopulla Saksasta. Saksassa lainettuja termejä. Tuure Junnilan kohdalla oli tietysti kysymys siitä, että hän halusi näitä markkinatalouden arvoja korostaa semmoisessa tilanteessa, jossa meillä mentiin aika pitkälle niin kuin valtiollisen talouspolitiikan tielle. Ja hän halusi korostaa nimenomaan näitä konservatismin tämmöisiä aatteellisia arvoja siinä tilanteessa. Se oli sitä 50- ja 60-lukua oikeastaan. Sitten 70-luvulla oli jo tilanne muuttunut niin, että Junnilakin on joutunut kokoomuksessa syrjään näin konservatiivisine ajatuksineen, koska kokoomuksella alkoi olla kiire poliittiseen valtaan. Ja silloin oli tämä uusvasemmistolainen aalto, Kekkonen, ulkopolitiikka. Ja kokoomuksessa todettiin, että tässä ei päästä niin kuin valtaan, ellei hiukan tästä konservatismista ruveta tinkimään. Että tämä oli tämmöinen ei niinkään aatteellinen, vaan käytännön poliittinen ratkaisu, kun haettiin uutta linjaa.
Olet itsekin vähän mukana näissä niin kutsutuissa remonttimiehissä.
No kyllä, joo. Kyllä mä niin kuin syntini tunnustan ja sanon, että meillä oli ainakin yksi asia, joka meitä yhdisti, ja se oli se, että me tiedettiin kovin vähän konservatismista ja konservatiivisesta aatteesta. Että se oli enemmän sitä käytännön politiikkaa.
Joo, tosiaan 70-luvulla vasemmistolaisuus, uusi vasemmistolaisuus ja Kekkonen. Mutta Kekkoseen liittyy myös paradoksi. Jos ajatellaan niin, että hän siis niin kuin ikään kuin tuki vasemmistolaisuutta, uusi vasemmistolaisuutta, mutta samalla oli kuitenkin konservatiivipoliitikko.
Kyllä, hän, siis hänen aatteelliset juurensa on ihan selkeästi niin kuin olemassa täällä 1800-luvun suomalaisuusliikkeessä, joka oli hyvin konservatiivinen myös ulkopolitiikassa.
Ketkä Suomessa tällä hetkellä ovat konservatiivisia poliitikkoja? Ovatko he kaikki vain kokoomuksen poliitikkoja?
No mä sanoin, että presidentinvaaleissa tuli selvästi esiin tämä, että ehdokkaat oli asenteellisesti aika, jopa Haavistoon myöten maltillisia konservatiiveja. Ja kyllä meillä näitä painotuksia selkeästi olemassa, jos mä kuuntelen esimerkiksi pääministeri Kataisen fraseologia vastuun kansakunnan korottamista, niin se on tämmöistä konservatiivista terminologiaa. Mutta eri juttu on, että käytännön politiikassa hän tietysti joutuu menemään sen valtaviran mukana tällä hetkellä, joka Euroopassa hallitsee, joka on tämmöinen liberalistinen vapaat markkinat, globalisaatio, politiikka.
Haluaisiko Katainen olla enemmän konservatiivi?
No kyllä mä luulen, että kaikki vähän haluaisivat olla, koska mehän näemme kaikki sen, Katainen yhtä hyvin kuin muutkin, että Euroopassa olisi voinut olla ja olisi pitänyt olla vähän enemmän konservatismia. Että EU on niin kuin, EU:ssa on kaikki tapahtunut, Euroopassa on kaikki tapahtunut liian nopeasti ja on tullut niin kuin liian paljon. On yhteys siihen aikaisempaan Eurooppaan on katkennut.
Mikä on konservatismin suhde Euroopan unionin integraatioon?
No se on tietysti se, että periaatteessa varmasti niin kuin kunnon konservatiivi niin kuin hyväksyy ja pitää Euroopan yhdentymistä hyvänä kehityksenä. Mutta se tapa, millä se tapahtuu, pitäisi olla jollain tavalla paremmin kytköksissä eurooppalaiseen traditioon. Ja varmaankin, että käytännön asiana voisi sanoa, että tämä laajentuminen esimerkiksi on tapahtunut liian nopeasti, että on unionin piiriin on tullut maita, jotka eivät niin kuin ole valmiita siihen. Ja tämä on tietysti tyypillistä konservatiivista asennetta, että pitäisi antaa asioiden kehittyä siihen ja kypsyä sille asteelle, että se on valmis toteutettavaksi.
Onko tämä aika jotenkin niin kuin liian levotonta konservatismille?
No tämä on kyllä aika levottomuutta herättävää aikaa ainakin. Jos sä katsot, niin kuin mitä tapahtuu Euroopassa, mitä tapahtuu maailmalla yleensä. Mehän ollaan tämmöisessä taitekohdassa, jos nämä valtakuviot on muuttuneet ja muuttumassa. Että 20 vuotta sitten muodostui maailma, muodostui maailma yksinapaiseksi, jos Yhdysvalloilla oli tämä ote. Nyt on tullut Kiina, Brasilia, tämmöiset mukaan, siis tämä maailmanjärjestys muuttuu. Ja se tuottaa aina omat ongelmansa, ja Euroopassa ne nyt näkyy valitettavasti niin, että Euroopan tämmöinen luomisvoima ja taloudellinen voima ja innovatiivisuus on kadonnut.
Jotenkin, että miten sitten konservatismi voisi olla vastaus tähän?
No konservatismin vastaus on tietysti varmaankin siinä, että kaikki olisi pitänyt tapahtua maltillisemmin. Ja tämä nyt on aika suomalainen asenne, tietysti suomalainen mielellään sanoo aina jälkikäteen, miten olisi pitänyt tapahtua. Mutta tulevaisuutta ajatellen tietysti, että on katsottava, missä me realistisesti mennään ja mihin meillä on varaa ja mihin me voimme liikkua. Sitten konservatismin vastaus on tietysti vähän yleiseen tilanteeseen maailmassa on se, että ei pelkästään markkinoiden voimin, vaan, vaan tuota, niin kuin kansakunnat, ihmiset pitää ottaa huomioon tässä kehityksessä. Ja sehän on pitkälle unohdettu, koska tehdään tätä politiikkaa markkinoiden voimin. Ja politiikka on alistunut siihen.
Politiikka on alistunut, joo. No siis konservatismi kuitenkin kannattaa markkinataloutta, mutta sitten toisaalta konservatismin pahin vihollinen on tällä hetkellä tänne vapaa markkinatalous, tämä kahlitsematon markkinatalous. Mutta kun kyllä kaikki muutkin tavallaan on sitä mieltä, että meidän pitäisi niin kuin kahlita markkinataloutta, niin minkä takia se ei onnistu?
Niin se konservatismin,
miksi tämä suunta ei muuta?
Konservatismin vastaus tietysti on varmasti tämä sosiaalinen markkinatalous, jossa tämä sosiaalinen puoli pitäisi ottaa paremmin huomioon. Ei se onnistu tietysti, koska kun sä olet antanut pahalle pikkusormen, niin se menee koko käsi siellä sitten. Markkinoiden paino on ollut niin suuri.
Onko tämä näin lohduton tämä näkymä? Me ei voida niin kuin mitään tehdä. Vai pitääkö vaan antaa ajan mennä ja toivoa, että tämä vapaa markkinatalous
no,
jollain tavalla
no, niin kaikilla on mahdottomuus? Kaikilla on aikansa ja kaikilla tulee sitten olemaan se vastareaktio. Me nähdään vastareaktiota tällä hetkellä Euroopassa. Me ollaan nähty sitä Suomessakin ja tämä on niin kuin erittäin hyvä oppituntia, koska ellei, tai voi tehdä se johtopäätöksen, että ellei tämmöinen maltillinen konservatismi saa otetta, niin silloin nousee nationalismi ja populismi. Ja tämän päivän maailmassa ne yhdistyy sitten tähän valtavaan median ja tiedonvälityksen muutokseen, joka suinkaan ei ole niin kuin viemässä tämmöiseen maltilliseen suuntaan, vaan korostaa tätä massaviihteen ylivaltaa, populismin ylivaltaa. Varmaan Yleisradiossakin nähdään selvästi kaikesta hyvästä huolimatta, niin laatujournalismi jää sen massaviihteen jalkoihin.
Minkälaisten laatujournalismi pitäisi olla just liittyen tähän talouden ylivaltaa?
No se liittyy monella tavalla tietysti. Keskustelusävystä ja keskusteluteemoista niin kuin löytyy se tämmöisen markkinaliberalismin sävy, mutta sitten ihan näiden instituutioiden olemassaolosta.
Mutta miksi meillä niin konservatiivia poliitikoita, jos kuitenkin palataan siihen, niin jos he haluaisivat olla enemmän konservatiiveja kuin he voivat olla, niin miksi he eivät voi olla enempää? Mikä estää?
No,
vapaa maa.
Joo, kyllä. Kyllä. Ja kyllähän meillä tietysti on semmoisia ihmisiä. Siis nyt täytyy huomata se, että ei puhuta tämmöistä äärikonservatismista, vaan maltillisesta konservatismista. Kyllä meillä näitä esimerkkejä on. Kyllä mä nyt lasken aika pitkälle esimerkiksi Kataisen pääministerin tähän joukkoon. Joskin hänenkin kohdallaan tietysti sitten susien laumassa ulvotaan susien tavalla.
Onko tämä Kataisen vastuupuhe, onko se niin kuin konservatismista puhetta?
No kyllä, se on selvästi. Kyllä se kuuluu tähän konservatismin luonteeseen, että ei vallankumousta, ei repimistä, vaan vastuullista kehittämistä.
Mutta tässä kirjoituksessa Kanava-lehdessä siis, jonka siis otsikko on konservatismi on palannut ja voi hyvin, ja alaotsikkona on, että konservatismi on maailmalla – ja nyt myös Suomessa valtavirtaa sosialismista ei ole enää sille uhkaa, mutta markkinataloudesta on. Niin sanot täällä vähän kyytiä tuonne elinkeinoelämän valtuuskunnan suuntaan ja kirjoitat, että 1970-luvulla syntyi Max Jacobsonin johdolla elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, jonka äänenpainoja olisi mielenkiintoista kuulla pohdittaessa taloudellisen itsekkyyden merkitystä kansakunnan eheydelle tänään. Niitä ei ole kuultu.
Joo, siis minun mielestäni nimenomaan EVA-instituutiossa, mutta elinkeinoelämässä yleisemminkin on niin kuin tapahtunut sellainen muutos, että silloin 70-luvun puolivälissä kyllä tätä niin kuin vastuullista markkinataloutta painotettiin, ja se oli kyllä Jacobsonin linjakin silloin. Ja nyt yhtä lailla siellä on menty tietysti tämmöiseen ultraliberalismin suuntaan, jossa niin kuin, joka tiivistetään siihen, että omaisuuden suoja ja sopimusyhteiskunta on ne, tai sopimusvapaus on ne teemat. Ne tietysti on tärkeitä teemoja, mutta ne ei ole niin kuin ainoat, vaan erityisesti Suomen tapaisessa yhteiskunnassa tämä kansakunta, yhteisvastuu on olleet ja ovat erittäin tärkeitä tekijöitä edelleen.
Ovat todellakin yhteisvastuu ja siitä, jos johtaa siis ajatukseen hyvinvointivaltiosta, hyvinvointivaltio 2.0, niin Jarmo Virtavirta, kerro vielä lopuksi, että minkälainen on konservatiivinen, minkälainen sinun mielestäsi pitäisi olla konservatiivinen hyvinvointivaltio 2.0?
No, se on selvästi tietysti niillä samoilla tekijöillä toimiva kuin suomalainen yhteiskunta yleisestikin on toiminut ja noussut. Et se perustuu sivistyksen ja toisaalta sit vaurauden levinneisyyteen koko kansakuntaan. Ja siitä niin kun pitäisi huolehtia. Se ei ole tapahtunut ilman tämmöistä tietoista yhteiskunnallista katsomusta ja ponnistelua ja politiikkaa, eikä se tapahdu vastaisuudessakaan ilman sitä vastuuntuntoa.
Ilman vastuuntuntoa. Uskot kuitenkin konservatismin paluuseen?
No se on kuitenkin valtavirta, vaikka sen hyökkäyssuunta on sitten muuttunut vähän vasemmalta oikealle.
Jarmo Virmavirta, kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos sinulle.
Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.